Ishayo 53-chi bob. Bizning xabarimizga kim ishondi? Egamizning qudratli kuchi kimga ayon bo'ldi? Egamizning qo'li egamiz oldida yangi ko'chatday, quruq tuproqdagi ildizday o'sdi. Bizni o'ziga jalb qiladigan go'zallik, ulug'vorlik unda yo'q edi. Bizni o'ziga rom etadigan hech bir jozibasi yo'q edi. Odamlar undan nafratlandilar. Uni rad etdilar. U qayg'u, azob-uqubat nimaligini bilardi. Hamma undan yuz o'girdi. Undan hazar qildi. Biz uni odam qatorida sanamadik. Ha. Dardlarimizni u o'ziga oldi. Og'riqlarimizni u o'z zimmasiga oldi. Biz esa o'yladik. Uni Xudo urgan. Alamdida jabrlangan u. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayblarimiz tufayli ezildi. Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. U jabr ko'rdi. O'zi uqubat chekdi. Ammo miq etmadi. Og'zini ochmadi. Bo'g'izlanishga olib borilgan qo'ziday, jun qirquvchi oldida jim turgan qo'yday u miq etmadi. Og'zini ochmadi. Hukm bilan, kuch bilan olib ketildi. Uning nasli haqida kim o'ylaydi? Tiriklar yurtidan u uloqtirildi. Xalqimizning gunohi tufayli unga zarba tushdi. Garchi u yovuzlik qilmagan bo'lsa ham, og'zidan yolg'on so'z chiqmagan bo'lsa ham, unga yovuzlar qatori qabr berilgandi. Ammo o'lganda u boylar yoniga qo'yildi. Egamiz o'z qulini ezishni, azoblashni ma'qul ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, egamizning quli o'z naslini ko'radi. Uzoq umr kechiradi. Chunki u o'zini gunoh uchun nazr qildi. U orqali egamizning xohishi bajo bo'ladi. Chekkan azoblarining natijasini ko'rib, u mamnun bo'ladi. Mening solih qulim o'z bilimi tufayli ko'pchilikni oqlab, ularning aybini o'ziga oladi. Shu bois buyuklar qatorida unga ulush beraman. U kuchlilar bilan o'ljalarni bo'lishadi. Axir u o'zini o'limga tutib berdi. Gunohkorlar qatorida sanaldi. Ko'plarning gunohini u o'ziga oldi. Gunohkorlar uchun vasiylik qildi.